Միջազգային անցուդարձին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրով։ Եվրամիությունը ցանկանում է ակտիվացնել ջանքերը Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման հարցում։ Թուրքիայում անցկացված խորհրդարանական ընտրություններից հետո հնարավոր է տեղաշարժ հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Մոսկվայի իշխանությունները ծրագրում են ընդլայնել քաղաքը։ Մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Եվրամիությունը պատրաստվում է ավելի ակտիվ դերակատարություն ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Դժվար չէ իհարկե կռահել, որ այդպես էլ պետք է լիներ, քանի որ այս կառույցը աստիճանաբար ուժեղացնում է իր ներկայությունը, իր ներազդեցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության երկու կողմ հանդիսացող երկրներում, Ադրբեջանում և Հայաստանում, իր նոր հարևանություն և արևելյան գործընկերություն ծրագրերի միջոցով։ Եվրամիությունը միշտ էլ ասել է, որ պատրաստ է ֆինանսական օժանդակություն հատկացնել այն բանից հետո, երբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը ստորագրեն մեծ պայմանագիրը համաձայնության կան Ղարաբաղի շուրջ։ Հեղին է, մենք հիմա մի նոր մեկնաբանություն ունենք Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ, և այդ մեկնաբանության հեղինակը բավական բարձրաստիճան եվրոպաշտոնյա է։
Այո, Հրայր, Ազատություն ռադիոկանի Բրյուսելի թղթակիցը զրուցել է Եվրամիության ընդարձակման և արևելյան գործընկերության քաղաքականության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի հետ, ով ևս մեկ անգամ հավաստիացրել է, որ պաշտոնական Բրյուսելը ուզում է մեծացնել իր ներգրավվածությունը Ղարաբաղյան խնդրում և պատրաստ է անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ տրամադրել կարգավորման նպաստելու և տարածաշրջանը վերականգնելու համար։ Այժմ մենք ավելի ու ավելի շատ գումարներ ենք ներդնում կողմերի միջև վստահությունը ամրապնդող միջոցառումներում, լինի դա Մերձնեստրում, թե Ղարաբաղում, սակայն դա միայն առաջին քայլն է։ Բրյուսելը կարող է ավելին անել, քանի որ այժմ Եվրամիության արտաքին գերատեսչության կարողությունները ընդարձակվել են, իսկ խնդիրը կարգավորելու ցանկությունն ու պատրաստակամությունը մեծացել, ասել է Եվրոպացի բարձրաստիճան պաշտոնյան։ Վերջինիս խոսքով, պաշտոնական Բրյուսելն արդեն իսկ շատ ակտիվ դերակատարություն է ստանձնել իր հարևանությամբ գտնվող մեկ այլ հակամարտության Մերձնեստրի խնդիրը կարգավորելու հարցում և պատրաստ են նույն քայլերը ձեռնարկել նաև Ղարաբաղի պարագայում։
Իսկ դա ինչ կարող է նշանակել, Հեղինակ։
Ըստ էության փաստենք միայն մեկ բան, որ Մերձնեստրի շուրջ բանակցություններն ընդանում են 5 գումարած 2 ձևաչափով, և այդ գումարած 2-ը Միացյալ Նահանգներն են ու Եվրամիությունը, որոնք հանդես են գալիս դիտորդի կարգավիճակով։ Բացի այդ, հայտնի է նաև, որ Եվրամիությունը բավական մեծ ֆինանսական օժանդակություն տրամադրեց Մոլդովային, Մերձնեստրին և Ուկրաինային սահմանային անցակետ տեր ամրապնդելու և սահմաններում անվտանգության միջոցառումներ ձեռնարկելու նպատակով։ Նաև մեծածավալ ներդրումներ են կատարվում կրկին կողմերի միջև վստահությունը ամրապնդելու, քաղաքացական հասարակությունները զարգացնելու համար։ Միևնույն ժամանակ հարկ է փաստել, որ հերթական անգամ իր հարցազրույցում Եվրամիությունը փաստում է, որ մեծացնելով իր ներգրավվածությունը, Բրյուսելը որևէ նպատակ չունի փոխարինել Միսկի խմբի որևէ անդամին կամ փոխել այս ձևաչափը։ Չեմ կարծում, մենք գործ ունենք Միսկի խմբի այս կամ այն անդամին փոխարինելու։ Կարծում եմ, այս փուլում կողմերը և Մինսկի խումբն է, որ պետք է պայմաններ ստեղծեն Եվրամիության առավել մեծ ներգրավվածության համար, սակայն մեր կողմից կա պատրաստակամություն, ինչպես նաև կարողությունների ընդարձակման հնարավորություն, ասել է Ստեֆան Ֆյուլեն, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանի թղթակցային հարցին, թե հատկապես ինչ միջոցառումներ կարող է ձեռնարկել Եվրամիությունը, Ստեֆան Ֆյուլեն ասել է. Մենք կարող ենք աջակցությամբ փաթեթ մշակել, երբ կողմերը վերջնական համաձայնության կգան։ Այդ փաթեթը կներառի միջոցառումներ, որոնք կնպաստեն սոցիալական և տնտեսական զարգացմանը։ Անհրաժեշտության դեպքում Եվրամիությունը կարող է նաև վերականգնել ենթակառուցվածքները, որոշակի շրջաններ վերստին մյուս երկրների հետ կապելու համար։ Աջակցության այս փաթեթը կարող է ամրապնդել նաև քաղաքացիական հասարակության և այլ ուժերի դերը, ինչը շատ օգտակար կարող է լինել հաշտեցման ճանապարհին։
Հայ-թուրքական գործընթացում որոշակի ակնկալիքներ կային, որ հունիս ամսին Թուրքիայում կայացած համազգային ընտրությունները վերջապես ճանապարհ կբացեն Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերություններ հաստատելու համար։ Ենթադրություն կար, որ Էրդողանի կուսակցությունը կհաղթի ընտրություններում և հայ-թուրքական գործընթացն էլ կձերբազատվի նախընտրական քաղաքականության զսպաշապիկներից։ Հաղթած կառավարությունը անկաշկանդ կերպով առաջ կտանի հաշտեցման գործընթացը։ Ինչ այդպես է արդյոք, ինչ է տեղի ունենում իրականում, Հրաչ։
Կարող ենք ասել, որ թուրքական մամուլը, մասնավորապես Թուրքիշ Դեյլի Նյուսը, վկայակոչելով դիվանագիտական իր աղբյուրները, գրում է, որ նախատեսվում է, ակնկալվում է նոր թարմ առաջարկներ, նոր քայլեր կատարել, որպեսզի ամրապնդվի վստահությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործում, եւ այս դեպքում խոսքը եկեղեցիների վերանորոգում չէ կամ քաղաքական հայտարարություններ, որ այո, պահպանում են կարդանագրությունների ոգին, այլ ավելի կոնկրետ քայլեր, մասնավորապես նշվում է, որ այսպիսի մի տարբերակ է քննարկում Երևանում բացել թուրքական ավիաուղիներ այդ խոշորագույն ավիաընկերություններից մեկի գրասենյակը։ Վերջնականապես այդ որոշումը դեռ ընդունված չէ, բայց նշվել է, որ սա շատ լրջորեն քննարկվում է, լուրջ քննարկման առարկա է։ Այսպիսի մի քայլ ևս նախատեսվում է Երևան-Վան չարտերային թռիչք բացել, եւ այս մասին այսօր Երևանում կայացած հայ-թուրքական բիզնես ֆորումում նույնպես հայտարարվել է։ Քաղաքական դիրքորոշումների առումով հրայր, այստեղ նշվում է, որ Հիլարի Քլինթոնը, երբ անցած շաբաթվա վերջին այցելել էր Անկարա, ասել է, որ Միացյալ Նահանգները որպես երրորդ կողմ ցանկանում է ավելի ուղղակի դերակատարություն ունենալ հայ-թուրքական հարաբերությունները նորմալացնելու գործընթացում։ Նշեմ, որ սա նույնպես անանուն դիվանագետի հաղորդագրություն է, այսպիսի պաշտոնական հայտարարություններ չեն եղել, եւ այս դիվանագետը նաև նշել է, որ շարունակվում է նաև Շվեյցարիայի միջնորդությունը, եւ ըստ նրա 2009-ին այդ արձանագրությունները, որ չեն վավերացվել, կողմերը ցանկանում են ինչ-որ քայլեր անել, այդ գաղափարին հավատարիմ մնալ, իրականացնել, միչև դրանք ներկայացնեն խորհրդարան, միչև դրանց վավերացումը, արդեն ինչ-որ քայլեր անեն վստահություն ամրապնդելու համար, եւ նաեւ նշվում է, որ եթե նույնիսկ սահմանը ամբողջությամբ չբացվի, ապա այս գաղտնի բանակցությունների քննարկման առարկաներից մեկն էլ այն է, որ գոնե մի անցակետ բացվի։ Հրայր, նշեմ, որ շատ վերլուծաբաններ նշում էին, որ Թուրքիան այնուամենայնիվ ինչ որ ավելի կոնկրետ քայլեր կկատարի մինչև 2015 թվականը, երբ նշվում է հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, որ մեղմի այդ հզոր շարժումը, որ կկատարվի ամբողջ աշխարհով մեկ, եւ այսօր եւս այդ թուրքական մեկնաբանները նշում են, որ 2013-2014 թվականների ընթացքում հավանաբար տեսանելի արդյունքներ կարող են լինել հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացում։
Հիմա տեղափոխվենք Մոսկվա։ Ճարտարապետական լուծումներից, կենտրոնական թաղամասերի կառուցապատումից եւ ընդհանրապես քաղաքաշինության հակասական լուծումներից դժգոհ են նախկին խորհրդային հանրապետությունների գրեթե բոլոր մայրաքաղաքներում, այդ թվում Երևանում, Թբիլիսիում ու հատկապես Մոսկվայում։ Մոսկվայի նախկին քաղաքագլուխ Յուրի Լուշկովի կինը, Ելենա Բատուրինան, հայտնի շինարար էր եւ միակ ռուս կին միլիարդատերը։ Նրա շինարարական գործարքները հասնում էին նախկին խորհրդային կայսրության ամենագլխավոր քաղաքները, Ռուստայցուների համաձայն նա նույնիսկ գործարար շահեր ուներ նաև Երևանում։ Հիմա պարզվում է, որ Մոսկվայի նոր քաղաքագլխի կինն էլ շինարարության ոլորտի գործարար է, պատմում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի իշխանությունները Մոսկվան ընդլայնելու մի նոր ծրագիր են նախաձեռնել։ Ենթադրվում է, որ մայրաքաղաքը ընդլայնվելու է 1/3-ով 40,000 հեկտարով։ Այս թվերը հնչեցրել է Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Բորիս Գրոմովը։ Սա նախագահ Մեդվեդևի առաջարկն է հանել դաշնային մի շարք ինստիտուտներ Մոսկվայի կենտրոնից և ուստեղության նոր քաղաք կառուցել։ Գրոմովի փողացմամբ կառուցվել են նոր փողոցներ, երկաթ գծեր, բնակելի և բիզնես շենքեր։ Այս նոր շինարարությունը կարող է ձգվել 10 տարուց ավելի և կախված կլինի Ռուսաստանի իշխանությունների կամքից, եթե հետաքրքրությունն այս նախագծի հանդեպ պահպանվի, ապա գուցե հնարավոր լինի ավելի արագ այն ավարտել։ Այսօր Մոսկվան անտանելի է ճանապարհային խցանումների առումով, և հատկապես դեպի օդանավակայաններ տանող մայրուղիները սովորաբար անանցանելի են լինում։ Բացի այս, երկրի բոլոր դաշնային կառույցները տեղակայված են քաղաքի պատմական կենտրոնում, ինչը նույնպես գալիորեն դժվարեցնում է մոսկվացիների և զբոսաշրջիկների երթևեկություն։ Այս նախագծով այսօր հետաքրքրված են Ռուսաստանի շինարարական ընկերություններն իհարկե։ Նկատեմ, որ այս ոլորտում հայերը բավականին մեծ տոկոս են կազմում, ի նկատի ունեմ այն ընկերությունները, որոնց հեղականատերերը հայեր են։ Հիշեցնեմ, նախկին քաղաքապետ Լուշկովի և Մոսկվայի մարզի նահանգապետ Գրոմովի հարաբերությունները մեղմ ասած լարված էին, և Լուշկովի օրոք նման նախագիծն իրականացնելը բարդ կլիներ, ասում են փորձագետները։ Ենթադրվում է, որ Մոսկվայի կազմում են ընդգրկվելու, այսպես ասած, Նանոգրադ, Կոլկովան և Ռուբլևո-Արխանգելսկ մայրուղում կառուցվող միլիոնատերների քաղաքը։ Մինչդեռ այս հսկայական նախագծերի ֆոնին նոր սկանդալ է զարգանում։ Բանն այն է, որ Մոսկվայի այսօրվա քաղաքապետ Սոբյանինի կինը նույնպես բիզնեսով է զբաղվում, իջև Լուշկովի կինն է։ Եվ որոշ տեղեկություն կա այն մասին, որ ճանապարհը շինարարական ընկերություն ունի Սևայինի Կինը և Ռուսաստանի մի շարք թերթեր վերջերս գրել էին, որ հետ քաղաքապետի կնոջ ղեկավարած ընկերությունն է անցկացնում այսօր ճանապարհային աշխատանքներ Մոսկվայի կենտրոնում։ Այսպես Մոսկվայի իշխանությունները որոշել են, որ կենտրոնի մի հատվածում ասֆալտը պետք է փոխել սալիկներով, և լրագրողները գրել էին, որ այդ աշխատանքներով հետ Սովյայինի կնոջ Իրինա Ռուբինչիկի ընկերությունն է զբաղվում։ Սակայն այսօր քաղաքապետարանի խոսնակ Անդրեյ Ցիբինը հերքել այս տեղեկությունը, նշելով, որ ճանապարհային աշխատանքները ուրիշ ընկերություններ են անցկացնում և Ռուբինչիկի հետ դրանք որևէ կապ չունեն։ Սակայն Ցիբինը չի ասել, թե ինչով է զբաղվում Սովյայինի կինը, ավել են վերջում, որ երբ Սովյայինը նորից նշանակվել Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնում, նա հայտարարել էր, որ իր կինը բիզնեսով չի զբաղվում։ Եվ մի բան էլ վերջում, քանի որ Ռուսաստանի մայրաքաղաքում են կուտակված այս հսկա երկրի ֆինանսների առնվազն 90%-ը, կարելի է ենթադրել, թե ինչ հսկայական գումարներ են հատկացվելու այս նոր շինարարության վրա, և ինչպես են ծախսվելու այդ թվում նաև պետության հատկացրած գումարները։ Որոշ փորձագետներ Լուշկովի պաշտոնանգությունը նույնիսկ այս նախագծի հետ են կապում։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցեցին Ազավ Բաբայանը Մոսկվայից, Հեղինե Բունյացյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։